viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelemaan Radio Dayn viikon debattia, jossa viritellään tänään harppuja ja sorkitaan sämpläreitä. Uutta kirkollista jumalanpalveluskulttuuria arvioiden, mutta perinteitä ja hyviä käytöstapoja kunnioittaen. Seuraavan tunnin aikana puhutaan siitä, millainen jumalanpalvelusmusiikki sopii tai ei sovi kirkkoon ja mitä pitäisi ajatella Suomen rantautuneesta rap-musiikkia sisältävästä rytmimessusta sekä muista erikoismessuista. Studioisäntänä puheenvuoroja jakaa Kai Kortelainen ja olen saanut tänne seurakseni jumalanpalvelusperinteen ja liturgian tuntijan professori Jyrki Knuutilan Helsingin yliopiston käytännöllisen teologian osastolta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Toisena vieraana rap-musiikin soveltuvuutta luterilaiseen messukaavaan käytännön tasolla kokeillut Taivassalon seurakunnan virkaa tekevä kirkkoherra Petri Laitinen. Tervetuloa.
Kiitoksia, kiitos.
Samaan hengenvetoon pitää onnitella. Sinut on äsken valittu vaaleissa Pyhärannan seurakunnan kirkkoherraksi. Milloinkas työt siellä meren rannalla länsisuunnassa Rauma ja Uudenkaupungin välissä alkavat?
Kiitoksia. Nyt näyttää siltä, että heinäkuun alussa olisi sellainen sopiva ajankohta sinne siellä aloittaa.
No se on hyvä kohta aloitella siinä keskikesällä sitten, mutta mennään tämän päivän teemaan. Petri Laitinen, otit ja räppäsit saarnan Taivassalon kirkon ehtoollisjumalan palveluksessa. Miksi?
Sen takia, että aika on nyt sellainen, huomannut myöskin tuolla Vakka-Suomessa, että hyvin paljon on ollut kiinnostusta uuteen. Eli tämä ei ollut oikeastaan meidän se ensimmäinen juttu tässä ollenkaan, vaan hyvin monet toimintamuodot on kiinnostaneet ihmisiä. Meillä on ollut epäilijöiden klubia baarissa, mihin on tullut paljon tällaisia ihmisiä, jotka ei käy kirkossa muuten. Sitten on ollut virsi- ja gospelkaraokea ravintolassa, ihmisuuden luentoja, runoraatia, tämän tyyppisiä asioita. Niin tässä ikään kuin jatkumona nyt sitten tehtiin tätä Rytmi ja ilon messua. Ja taustalla on tietenkin myöskin se, että tänä päivänä rytmimusiikki on sellainen asia, mikä yhdistää oikeastaan kaikkia ikäluokkia, voisi sanoa. Että alle 80-vuotiaat kaikki on rokkisukupolvea. Ja siinä on niin valmiiksi tämmöinen yhdistävä elementti ja tuttuus olemassa. Ja sitten kun se yhdistetään siihen, että tänä päivänä materialismi ei ole enää muotia, vaan on tämmöistä hengellistä etsintää ja hengellisyys on noussut muotiin, niin kun nämä kaksi asiaa yhdistetään, niin se on vahva, kiinnostava paketti.
No hyvä. Annetaan tässä kohtaa Jyrki Knuutilalle puheenvuoroa. Miltä tällainen rocksukupolvelle räätälöity messu ja räpätty saarna kuulostavat?
No sanotaan, jos mä vastaisin tähän niin kuin historian valossa sillä tavalla, että niin pitkälle kuin tunnetaan tätä kristillistä jumalanpalveluselämää ja ennen kaikkea siinä niin kuin tämmöistä musiikillista osuutta, niin on ollut hyvin tyypillistä, että siihen musiikkiin tulee aina vaikutteita tästä ympyröivästä yhteiskunnasta. Ja näähän on tunnetut nämä tällaiset passiot ja muut, jotka ovat ja monet virsisävelmät, jotka ovat olleet alun perin tämmöistä ikään kuin kansanmusiikkia ja tämmöistä jopa iloistakin. Että tämähän ei sinänsä ole niin kuin mitään uutta, mutta tuossa noin tutkijan näkökulmasta niin puuttuisin siihen, että kun sanoit näin voimakkaasti, että kaikki ja näin, niin tämähän on tietysti tilanne, että me emme voisi sillä tavalla yleistää, mutta tämä ei tarkoita sitä, ettei niin mielestäni voisi tehdä, jos halutaan tällaista kokeilla, niin se on ihan ok. Mutta sitten ihan varmasti on se, että osa ihmisistä on ulkona ja myös se, että jos me yleistämme, että kaikki 80-luvun jälkeen syntyneet, niin ei tilanne varmaan ei ole ihan niin. Että tämähän on sitä tasapainoilua aina sitten, että kun lähdetään valitaan joku linja, niin sitten miten ihmiset siihen suhtautuvat.
Tehdään niin, että täällä on Petri Laitisella jo käsi pystyssä. Jatketaan tästä aivan kohta, että sulkeeko sitten tämän tyyppinen jumalanpalveluskäytäntö seurakuntalaisia myös pois. Mutta jotta nyt tiedämme, mistä tässä puhutaan, niin kuullaan tähän väliin pieni ote tuosta rap-messusta tai ilo- ja rytmimessusta, miksi sitä tituleerattiin. Ja tältä Petri Laitisen saarna kuulosti Taivassalossa pari viikkoa sitten.
Taivassa on ihmeellinen. Jeesus rakastaa juuri sinua, minua. Joo, vaikka olisi tehnyt jotain tosi pahaa. Jeesus rakastaa ja sydämen puhdistaa. Uuden identiteetin hän lahjoittaa. Jeesus rakastaa sinua ja sinua. Vaikka olisi tänään homo ja sen
toisena ja et osaa paljon uusia asioita. Sä oot paras kaikista, oot paras kaikista, sä oot paras kaikista, koska Jumalan peruste ei oo asio, vaan se on tietenkin.
Niin, isokirja kehottaa koittelemaan seurakunnan paimenia ja heidän opetusta. Jyrki Knuutila, miten kuuluu teologian professorin arvio saarnasta?
Tässä mulla oli hiukan niin kuin vaikeuksia saada selvää niin kuin näistä sanoista, mutta sen mitä nyt kuulin, niin ainakin sanoman puolesta ei ole mitään huomautettavaa. Että sehän on sitten meillä aina tässä kaksi eri asiaa, että kun meillä on se sanoma, jota halutaan viedä eteenpäin, niin sitten ne keinot, millä se sitten viedään. Ja sehän on aina sitten valintakysymys, mitä keinoja otetaan. Me varmaan voidaan sitten myöhemmin vähän puhua laajemminkin tämmöisistä erityyppisistä niin kuin erikoismessuista, joista tämä on
kyllä, yksi
tämmöinen isompaa genreä. Mutta näin ihan lyhyt vastaus, että itselläni tietysti henkilökohtaisesti tämä on semmoinen vieras, mutta mä oikeastaan sitten, jos mä yksityisihmisenä arvioin, niin mulle sitten oikeastaan tärkeämpää on se, että mä kuulen, mitä se viestittää ja sitten tämä keino on toinen.
Niin Petri, pelkätkö te vieraannutta?
Ei vieraannuta.
Jyrki Knuutila sanoi, että hän koki, että tämä vieraaksi.
Okei, mutta nyt nojaan vaan tähän, niin kuin mitä palaute niin kuin oli tästä messusta. Eli palaute oli hyvin vahvasti se, että tässä moni tuli kertomaan, että sai enemmän saarnasta irti kuin tavallisessa Jumalan palveluksessa. Ja ehkä se myöskin osaltaan johtuu siitä, koska räppisaarassa joutuu aika suoraviivainen olemaan, eikä mennä niin paljon pohdintaan, niin sen takia ehkä ihmiset saa sitä vielä paremmin irti ja kokee niin kuin Jumalan puhuttelua. Tämä oli se, ja sitten myöskin sellainen palaute tuli, hyvin vahva palaute, että ihmiset, jotka kirkosta eroneita ihmisiä tuli myöskin sitten kertomaan, että jos tällaista olisi ollut aikaisemmin, niin he ei olisi eroneet kirkosta. Että oli useampi tällainen palaute.
Se on aika vahva argumentti.
Joo, se on aika vahva.
Mitenkäs tähän Knuutila, ratkaisiko tämä kirkosta eromiskäyrät nyt uuteen suuntaan eli nousuun vai onko niin, että vieraantuneet lähtevät entistä hanakammin, jos kirkossa ruvetaan
nyt räppäämään?
En
tiedä, lähtevätkö vieraantuneet sen kummemmin, että sehän on sitten oikeastaan, nehän on makuasioita ja silloin on sitten suhde kirkkoon ja näihin asioihin mikä tahansa, niin jos niin kuin tämän tyyppisestä musiikista pitää, niin silloin varmasti toimii, jos ei pidä, niin se voi olla este.
Niin tähän haluan kommentoida vaan, että se on totta kai niin kuin näin juuri, että ei me nykyisin voida seurakunnassa tehdäkään mitään sellaista, mikä kaikki ihmiset saisi jotenkin koolle tai jotenkin tavoitettua kaikki. Mutta pitää tehdä tiettyjä valintoja ja tällä niin kuin saadaan aika laajasti tavoitettua. Et meillä oli tuolla nuoria Harjolan baarissa, Kustavissa ihmeteltiin, että miten oli niin paljon nuoria naisia. Mutta oli myöskin keski-ikäisiä ja jopa senioreita. Että se on mun mielestä tänä päivänä kuitenkin aika hämmästyttävä saavutus sinänsä, koska yleensä me ollaan hyvin tarkkoja kohderyhmäajatteluun niin kuin kanssa, että, ja markkinointi kaikki perustuu siihen, että on tiukat kohderyhmät, mutta ei ole ajatuskaan se, että kaikkia voitaisiin tietenkään niin kuin tavoittaa, eikä myöskään kaikkia perinteisiä ihmisiä.
No tässä tuli todetuksi, että nämä ovat makuasioita, mutta tuntuvat olevan myöskin aika voimakkaita tunteita herättäviä asioita. Radio Day Facebookissa kommentointi aiheen ympärillä käy vilkkaana ja siellä kuuntelijoilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun Radio Day Facebook-seinällä. Kannattaa käydä kommentoimassa nyt, kun ääninäytettäkin on saatu kuulla. Pääpiirteissä enimmäkseen melko kriittisiä kommentteja siellä toistaiseksi löytyy. On myös asiaa ymmärtäviä puolesta puhujia, mutta esimerkiksi Marjatta kommentoi, että ei saarnaa voi pitää räpäten. Sehän on halveksuntaa Jumalan palvelusta kohtaan. Petri Laitinen, miten vastaat?
No kyllä kyllä täytyy sanoa, että ainakin tämän kokemuksen perusteella, mitä tässä nyt on ollut, niin, ja palautteen perusteella, niin ihmiset on kokenut enemmän Jumalan läheisyyttä tässä kuin tavallisesti meillä Jumalan palveluksessa. Eli jos kyllä mun käsittääkseni kuitenkin pyhyys liittyy siihen, että ihminen lähestyy Jumalaa. Eli jos se saa niin kuin ihmisiä lähestymään Jumalaa, niin eikö se silloin ole nimenomaan pyhää? Että jos tavallisessa Jumalan, voisi ehkä kysyä provosoivasti näinkin päin, että jos tavallisessa Jumalan palveluksessa tai tavallinen jumalapalvelus ei saa ihmisiä lähestymään Jumalaa, niin onko se pyhää?
Knutilla, miten vastaat? Pelkäätkö, että pyhyys karisee tuolta? Se on ainakin se, mitä tämmöisen rytmimusiikin ja siihen liittyvän tapakulttuurin kriitikot usein sanovat. Ja he ovat tällaisen ja kirkollisen korkeakulttuurin puolesta puhuja useimmiten, jos tällaista termiä voi käyttää. Pelkäätkö, että pyhyys katoaa?
No en siis pelkää siis, että pyhyys pyhyytenä katoaa, mutta ihmisten mielessä toki. Ja minusta niin kuin yksi tämmöinen lähtökohta on se, että millä mielellä tämmöistä lähdetään tekemään. Että jos lähdetään tekemään aidosti, rehellisesti ja ikään kuin tämmöistä uutta keinoa hakien, niin silloin pyhyys on siinä. Mutta jos se lähdetään tekemään niin, että ikään kuin vain tavoitellakseen erikoisuutta ja tällaista niin kuin ikään kuin tietyn tyyppistä suosiota saadakseen joissain, niin silloin se vaara tietysti aina on olemassa, jos tämä vastaus on aika sillä tavalla, että jos ajatellaan pitkälle historiaan taaksepäin, niin tavallaan sama vaarahan on olemassa, että jos on saarna ja tämä saarnaaja keskittyy siihen oman erinomaisuutensa niin kuin esille tuomiseen, niin siinä on sama se, että se ei ehkä samalla tavalla tule tämmöistä pyhyyden katomistunnetta, mutta sitten jos ajatellaan näin syvemmin, niin jos sanoma on niin kuin etusijalla, riippumatta sitä keinosta, niin silloin tavoitellaan jotain sitä, mitä tämän saarnan pitäisi tavoittaa.
Siltä osin näin samalla tavalla että sanoma täytyy olla etusijalla, mutta lähestymistapa pitää päivittää, ja kyllä sitä on päivitettykin monessakin seurakunnassa, mutta että tämä liittyy siihen nimenomaan lähestymistavan päivittämiseen, eli me tarvitaan niin kuin uusia toimintamuotoja, me tarvitaan kaksisuuntaista liikettä, sitä, että kirkko tulee ihmisten luo ja ihmiset tulee kirkkoon, mutta me ei voida odottaa sitä, että milloinhan ihmiset älyä tulla sen kirkkoon, vaan meidän pitää tulla ihmisten luo, ja ainakin meillä Kustavi Taivassalo se on toteutunut niin kuin näiden uusien toimintamuotojen kautta, epäilyiden klubia ja karaoke ja kaikkea, mitä tuossa äsken kerroin, ja se on saanut ihmisiä liikkeelle, että meillä on ollut jatkuvasti osallistujamäärän kasvua ja se nyt ei ole kaikkein tärkein asia, mutta se kertoo mulle sitä asiaa, että siellä on olemassa tarve kuitenkin. Ja siihen kokonaisuuteen liittyy tämä rytmielomessu, että niin kuin missään nimessä mä en niin kuin näe, että se on joku tämmöinen ainoa nyt, mikä tässä toimii, vaan se on yksi näitä tällaisia keinovalikkoa, mitä niin kuin voidaan tavoittaa ihmisiä.
No nappaan kiinni vielä tuohon Jyrki Knutilan äsken esittämään argumenttiin tai pelkoon siitä, että kun puhutaan Jumalan palveluksesta ja siellä on tällaista esiintyjä ja voimakkaita persoonia puhumassa, niin tämä näkökulma tulee nimittäin myös Facebook-kommenteissa vastaan. Siellä todetaan, että erikoismessuissa ärsyttää niiden ihmiskeskeisyys ja artistikeskeisyys. Ottaako esiintyjä Jumalan paikan, kun puhutaan rap-messusta?
Ei ota. Et totta kai niin kuin tommoinen vaara on olemassa kyllä, mutta se pitää tietysti tiedostaa se asia, että kyllä niin kuin meillä esimerkiksi ei ole mitään tällaista kyllä ollut mielessä, ja totta kai jos tulee palautetta siitä, että jotenkin ollaan niin kuin ylimielisesti toimittu, niin siitä pitää sitten nöyrtyä ja muuttaa linjaa, mutta ainakin nyt näyttää siltä, että ihmiset on kokenut sen hyvänä ja rakentavana tämän niin kuin meidän rytmien ilomessun.
Jyrki Knutila, vielä kysymys, suora kysymys. Kuinka paljon olet itse ollut erikoismessuissa mukana?
Kyllä mä tietysti elämän aikana olen ollut. Niitähän siis oikeastaan tämmöisiä erityismessuja Suomessa alkaa tulla 1960-luvulta lähtien erityyppisiä tällaisia. Näistä ensimmäisiä oli tämä Lasse Mortensonin säveltämä tämmöinen jatsmessu 60-luvulla. Niitä on ollut sirkusmessua ja hyvin monen tyyppistä tämmöistä messua.
On nähty myös sen jälkeen popmessua
on
ja dancemessua, metallimessua.
Ja metallimessua, kyllä.
Nyt puhutaan rapmessusta ilmeisesti viime syksynä. Kotka-Kymin seurakunta järjesti myöskin tällaisen rap-messun, että ei taida olla ihan ensimmäinen Taivassalossa, mutta ensimmäisiä kuitenkin.
Kyllä.
Niin, Eli kokemusta on, mutta mikä niissä on sitten herättänyt vähän niin kuin niskavillat pystyyn?
No se on ehkä juuri, siis se on tietysti, jos mä vastaan nyt niin kuin ihmisenä en tässä roolissa, missä mä olen tutkijana, niin juuri tämä mulla on kanssa se, että jos niissä on niin kuin pääasia on ikään kuin tässä taiteilijassa ja siinä tietyn esittämisessä, niin silloin ainakin minulta menee se maku siihen, mutta se on todettava, että se on ihan sama sitten, että jos meillä on Jumalan palveluksessa vaikka joku tunnettu taiteilija, joka lukee vaikka epistolatekstin, niin jos siinä esiintyy se näyttelijä, taiteilija eikä tekstinlukija, niin se menee samalla tavalla, niin kuin ne sanotaan, överiksi. Että
ja mua vähän harmittaa, kun mä haluaisin tietysti tässä Jyrki Knutelan kanssa debatoida, mutta on liikuttavaa samaa mieltä tästä asiasta, että on olemassa se vaara, että niin kuin se ikään kuin tulee esiintyjäksi siinä tällaisessa tilanteessa sitten pappia ja myöskin bändi. Mutta mä näen, että sitä vaaraa kyllä ehkä se aika vahvasti se, että me pysytään Jumalan palvelusformaatissa. Eli se, että meillä on kaikki sisällöt tulee suoraan niin kuin Jumalan palvelusteksteistä ja näin, että ei sinne ikään kuin esitetä koko ajan jotain omia asioita ja omia ajatuksia, että siellä tulee tätä niin kuin Jumalan palveluksen sisältöjä ihan normaaliin tapaan. Hyvä. Saarna on tietysti ainoa, missä sitten tulkitaan Jumalan sanaa, mutta sekin pohjaa Jumalan sanaan.
Näin on saatu debatti liikkeelle. Tästä on hyvä jatkaa kysymällä, että onko näissä erityismessuissa nykyisin liian suuri rooli nimenomaan musiikilla, jos sitä suhteutetaan vaikka saarnan ja sananselityksen rooliin. Viikon debatin studiossa tänään Jyrki Knutila, käytännöllisen teologian professori, ja Petri Laitinen, Taivassalon seurakunnan kirkkoherra. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Viikon debatti palaa tuossa tuokiossa.
Viikon debatti.
Kuuntelette Radio Dayn viikon debattia. Studio isäntänä Kai Kortelainen ja seurassani tänään Jyrki Knutila Helsingin yliopistosta ja Petri Laitinen, Taivassalon seurakunnan kirkkoherra. Jäätiin äskeisellä jaksolla siihen, että erityismessuissa on tänä päivänä aika paljon musiikkia. Onko se vaara olemassa, että Jumalan palveluksen vetovoima köytetään liian vahvasti musiikin ympärille? Arvon debatistit, mitä mieltä tästä?
Ei ole, koska musiikki ja laulut ovat rukousta. Ja näin niin kuin tulkitsee ja ymmärrän sitä, että silloin kun lauletaan, silloin rukoillaan myöskin. Ja toisekseen, niin minusta siinä on se hyvä puoli, että on musiikkia, että aika monen ihmisen kokemustasolla perinteisessä Jumalan palveluksessa liturgia on ollut varsin puuduttavaa. Se puuduttavuus ilmeisesti on tullut ainakin siitä, että on vanhahtavia sanamuotoja ja jotain, ehkä pitkiä osuuksia myöskin, mutta sitten kun se tulee musiikin muodossa, niin ihmiset jaksavat sitä huomattavasti paljon paremmin. Meilläkin meni tosiaan, ei ollut mikään tarkoitus, mutta taisi mennä tunti 40, oli vissiin messun kokonaiskesto, ja kenelläkään ei ollut kiire minnekään. Mä vaan tarkoitan, että mä tulkitsen, että se johtuu aika paljon siitä juuri, että silloin kun se tulee musiikin muodossa, tulee niin kuin rukous ja liturgia, niin ihmiset jaksaa paremmin ja keskittyy paremmin.
Mitä mieltä teologian professori, onko musiikki ottanut jo liian isoa roolia Jumalan palveluksessa?
Mä oikeastaan vastaisin tähän näin, että pitäisi kysyä juuri tätä, mikä merkitys musiikilla on Jumalan palveluksessa, yleensä tämmöisessä kristillisessä hartauselämässä. Tässä on ihan tuotiin esille äsken.
Mikä se on? Kysytään, mikä se on?
Eli tuotiin esille näitä hyvin oleellisia seikkoja, mutta sitten se, että musiikkihan, sehän on tutkittu asia, miten musiikki myös viestittää musiikkina, mutta siinä on sitten se puoli, että eri ihmiset kokevat erityyppisen musiikin tämmöisenä hyväksyttävänä, tai jos voisi käyttää sanaa pyhänä. Ja silloin sellainen musiikki, jota itse ei koeta pyhänä, niin se saattaa olla silloin näille ihmisille este. Mutta siinähän se juuri tämä ongelma onkin, että siis kun seurakunta palvelee kaikkia, niin kenet ikään kuin ottaa tähtäimeensä, eli se, että painottaako niin kuin ihmisiä, jotka arvostaa vaikka esimerkiksi räppiä, vai painottaako ihmisiä, jotka arvostaa perinteistä Bachia.
Onko se mahdollista määritellä, mikä on oikeaa kirkkomusiikkia siis, joka on pyhä ja sopiva Jumalan
palveluksi? Kun olisikin. Eli sehän on aina sitten, siis Jumalan palveluksesta vastaavathan sen tavallaan määrittelevät, mikä otetaan. Että siis semmoista sanotaan, tieteessä ei ole semmoista ikään kuin pyhä määritelmä, jossa voidaan määritellä, että tämä on pyhä, tämä ei.
Ja jos teologisia perusteita hakee, niin kyllähän psalmissa 150 jo hyvin kerrotaan sen, kuinka myöskin Jumalaa ylistetään rummuilla esimerkiksi, eli rytmi on siellä hyvin tuota edustettuna jo vanhassa testamentissa. Ja sitten jos ajatellaan Lutherin kannanottoja, niin kyllä hänkin sanoitti virsiä juomalauluihin, että ei se musiikin pyhyys nyt siinä muodossa ole perinteisestikään ollut.
Jyrki Knutila tässä sanoi, että Jumalan palveluksen järjestäjä viime kädessä määrittelee, mikä on sopivaa ja riittävän pyhää musiikkia sinne messuun. Niin Petri Laitinen, kiteytän nyt lyhyesti, millä perusteella määrittelit sen, että rap on tähän sopivaa, kun tämä ratkaisun teit? Mitkä ovat keskeiset?
Juuri sillä, että sisältö ratkaisee, ei muoto. Se on, jos haetaan niin kuin perustelua, että mikä on, niin sisältö on aina ratkaiseva ja muoto ei ole. Tietenkin siinä joutuu jotain aina miettimään osallistujien kannalta, mikä on hyvä linja. Mutta tämä on osoittautunut meille ainakin hyväksi, koska ennen tätä Rytmien ilomessua tuli meille yksi kriittinen palaute. Ja messun jälkeen on tullut nolla. Myönteisiä palautteita tulee erittäin paljon, siis ainakin meidän kulttuurissa ja meidän seurakunnassa näyttää olevan tilaus tälle ja tarve.
No hyvä kurkkia tässä lähetyksen jälkeen tuonne Facebookiin, että minkälaisia palautteita sinne tulee tästä keskustelusta. Onko oikea kirkkomusiikki tällainen, kun ollaan puhuttu riittävän pyhästä kirkkomusiikista, niin onko se tärkeä ihmiselle vai Jumalalle? Nyt saatiin debatistit kerrankin hiljaisesti tällä kysymyksellä.
Ihmiselle vai Jumalalle? Siis tärkeää, että
kun kritisoidaan, että tietty musiikki, tietyt muotomenot eivät ikään kuin ole riittävän pyhiä Jumalan palvelukseen, niin mistä näkökulmasta? Eikö se kelpa ihmisille vai suuttuuko Jumala?
Niin, en mä nyt oikein ymmärrä tosiaan, että miten se näin voisi olla, että joku musiikki ei ole pyhä. Että kyllähän se sanoitus ratkaisee ja se, että jos Jumalan puoleen käännytään ja ilosanomasta lauletaan, niin onhan se ilman muutahan se on silloin kristillistä musiikkia ja pyhää musiikkia myöskin, että se musiikin pyhyys siinä niin kuin tyylissä voi olla. Eli niin kuin ei ainakaan Jumala, ehkä ihmiset voi hermostua jossain kohtaa sitten.
Tieteessä, jos vastasin sitä kautta, että siis tämä pyhä käsite on mielenkiintoinen ja siitähän on tehty hirveästi erityyppisiä tutkimuksia ja jos nyt pitäisi tällä tavalla ikään kuin kansantajuisesti ihan lyhyesti määritellä, mitä on pyhä. Niin pyhä on siis sellainen, joka on asia, joka on erotettu normaalista arkikäytöstä ja niin kuin valittu tämmöiseen erityiskäyttöön. Ja silloin juuri tällaiset niin kuin perinteet ja tämän tyyppiset, näitä useasti juuri tällä perusteella pidetään pyhänä. Ja silloin, kun tulee joku tästä perinteestä poikkeava sitten hyvin voimakkaasti, niin silloin on ihan loogista, että nämä ihmiset, joille pyhä on vain yksi pahvi, niin sitten kun on mikä tahansa, vaikka Sibelius, niin se ei sitten enää ole pyhää. Ja sitten juuri se, että kun seurakunnan sitten kaitsija joutuu miettimään näitä, niin silloin tietysti on aina se vanha opetus siitä, että jos ajatellaan, otetaan käsite synti. Eli se, että jos niin kun joku seurakuntalainen pitää jotain tiettyä asiaa syntinä pahana, niin silloin sitten, että missä määrin seurakunnan kaitsija on otettava tämä yksi lauman jäsen huomioon, kun hän valitsee, että ei hän toimi sillä tavalla, että se loukkaa häntä. Eli tässä on hirveän monta tämmöistä hyvin syvää asiaa, kun mietitään tätä käsitettä, mikä on pyhä. Siis se ei ole millään tavalla yksiselitteinen ja sen takia se juuri näin onkin, että aina sitten eri yhteydessä vastaava analogiahan on, mihin voi verrata, on se, että mihin tarkoitukseen kirkkorakennusta voidaan antaa. Sinä kirkkoherrana, niin en tiedä, onko sulla tullut esille, uudessa paikassa ehkä tulee, että mihin tilaisuuteen annat kirkkosi käyttöön.
Kyllä, on toki tullut.
Tämä on se sama hyvin iso kysymys.
Onko tullut sellaisia tapauksia, että olet evännyt luvan?
No sellaisia, missä on joutunut harkitsemaan, kyllä on.
Minkä tyyppisiä nämä tilanteet on ollut?
No tietenkin tämmöisiä, että joku artisti seurakunnan ulkopuolelta tulee meille ja linja on lähinnä sitten, tai no tapauskohtaisesti silloin katsotaan tietysti, mikä on tilanne.
Mitä periaatteita siinä otetaan huomioon?
No nimenomaan juuri mulle on kuningasajatus tämä, mihin mä kytken tämän pyhyyden nimenomaan, niin se on tämä sisältö. Eli että onko se, niin kuin, onko se Jumalaan ja evankeliumiin liittyvää musiikkia vai onko se jotain muuta musiikkia.
Jyrki Knuutila toivoo tässä, että keskustellaan näistä erityismessuista vähän laajemminkin, kun rap-messuista tehdään niin. Ja kysyn siihen liittyen, että tapahtuuko nyt, ei puhuta vaan siis rap-messuista, että tapahtuuko erityismessuissa ylilyöntejä? Jos tapahtuu, niin millaisia ne on?
Tässä on juuri tavallaan ihan tämä sama, mistä me olemme keskustelleet, että se pointti siinä, siis ensinnäkin täytyy selvittää itselleen se, että mitä ymmärtää messulla, mikä messussa on se juttu. Se kokonaisuus, siinähän on siis muutakin kuin vain tämä ehtoollinen, että jos ajatellaan tätä kristillistä oppia, niin messussahan kiteytyy nämä keskeisimmät asiat hyvin selkeästi. Ne täytyy sieltä vaan osata kaivaa esiin rukouksista, virsistä, Raamatun lukukappaleista, saarnasta. Tämä on se oikeastaan se keskeisin asia messusta. Ja sitten toinen asia on tämä muoto. Ja juuri sitten, että jos se sillä tavalla, kuka sen sitten määrittelee ja miten määrittelee, mutta jos se ydin hukkuu sen erikoisuuden alle, niin silloin tietysti tämä ongelma on hyvin selkeästi nähtävissä ja se näkyy siinä ihmisten reaktiossa.
Joo, nämä uudet messut, niin varmasti ylilyöntejä on jotain olemassa, mutta kyllä pääsääntöisesti täytyy sanoa.
Sano esimerkki.
Ai, missä on ylilyöntejä? Mm. No siis
Mikä ei se mene läpi?
Mulla ei ole mitään sellaista faktaa, mitä mä voisin sanoa, mutta mä oon kuullut niinku huhuja, että on ollut jotain hyvin villiä toimintaa jossain kohtaa esimerkiksi Turussa, mutta koska mulla ei faktaa, niin en mä halua tähän nyt
siis halua nimetä.
Spekuloida. En halua
nimetä. Minkä tyyppisiä tilanteita? Onko kirkon menot riistäytyneet käsistä tai minkä tyyppistä?
No ehkä just sellaista niin kuin jotenkin jollain lailla niin kuin riehakasta, mikä ei sitten välttämättä ole koettu niin kuin positiiviseksi.
Tämä ihmiset eivät ole pysyneet penkeissä niin, esimerkiksi.
Mutta nyt se mun pointti oli niin kuin ihan toinen. Eli siis se, että ei niinkään nämä ylilyönnit, vaan niin kuin uusissa messuissa mun mielestä ne on niin kuin erittäin hyvin palvelu yhteisöllisyyttä. Eli ne on luonut niin kuin tämmöistä uudenlaista yhteisöllisyyttä ja ollut hyvin Jumalan sana keskeisiä ainakin, mitä mulla on ollut näistä kokemusta. Ja siinä on niin kuin, ne on sillä tavalla palvelu ihmisiä paremmin, uskallan sanoa, kuin perinteiset messut. Niin aika on muuttunut nyt sillä tavalla niin paljon, että tätä tarvetta tuntuu olevan uusille messuille oikein hyvin. Ja sitten ne on parhaimmillaan ollut hyvin monelle ihmiselle tällainen niin kuin kirkon inhimilliset ja tuonut niin kuin ihmiskasvoisen kirkon. Että sillä on ollut erittäin suuri merkitys mun mielestä.
Kun sanoit, että uudet messut ovat luoneet uutta yhteisöllisyyttä, niin yhdistääkö se koko seurakuntaa vai kenties niin, että sinne tulee tällaisia uusia pienyhteisöjä, kun puhutaan, että on metallimessua, pop-messua, rap-messua.
Mä luulen, että niin kuin kaupungeissa se varmaan onkin, että tulee tämmöisiä omia yhteisöjä. Maalla ehkä sitten on enemmän niin, että se vaan ikään kuin laajentaa sitä seurakunnan piiriä nämä uudet messut enemmän niin kuin näin. Mutta että varmasti kaupungeissa on se todellisuutta, että siellä on uusia yhteisöjä seurakunnan sisällä.
Ja nehän on sitten tällaiset yhteisöt, että sehän on tavallaan yksi semmoinen koetin kivi siis, että kuinka kauan ne pysyvät pystyssä. Eli jos tämä homma toimii, niin ne pysyy pitempään pystyssä. Ja sitten monta kertaa on myös näin, että nämä on vähän tämmöisiä sukupolvijuttuja myös, että tietyn tyyppinen, niin kuin esimerkiksi tämä Tuomas-messu, niin siinähän on havaittavissa, että se on hyvin tietyn tyyppinen porukka, joka on uskollinen. Ja hyvä niin, ei siinä mitään, mutta tämä on semmoinen aina se, ja sitten kun verrataan tätä pitkää kristillistä ikään kuin kirkkotraditiota, niin se on taas sellainen, joka pysyy ja johon sitten sopii aina ajoittaa niin kuin erityyppistä. Ja sitten mikä onko se tavallaan, annan ihan kohta sulle, niin ihan mikä onko se tavallaan sitten, mikä ei elä tässä, ei toimi, niin se kyllä karsiutuu pois, että historia näyttää tämän hyvin selvästi.
Joo, ja kyllä niin kuin uusissa messuissa kuitenkin tämä, mikä siinä on onnistuttu hyvin minun mielestä tekemään, niin otetaan tosissaan niin kuin ihmisten kokemukset ja tunteet ja myöskin elämyksellisyys. Muistan vaan omasta väitöskirjastani sen asian, että niin kuin globaalistikin kun katsotaan näitä seurakunnan kasvuja, että mitkä seurakunnat kasvaa, niin yksi olennainen asia on juuri tämä, että ne seurakunnat, missä otetaan tosissaan niin kuin ihmisten kokemukset ja tunteet ja elämykset. Et se on minun mielestä sellainen asia tässä, mitä ei saada hukata, ja se on ehdoton vahvuus uusissa messuissa.
Nyt kun päästiin väitöskirjoihin, niin todetaan, että viikon debatin studiossa on kaksi teologian tohtoria, Petri Laitinen ja Jyrki Knuutila. Minun nimeni on Kai Kortelainen, ja hetken kuluttua kuunnellaan, että minkä kysymyksen Radio Rockin juontajan Jone Nikulan vierailu viikon debatissa heittää rap-messun tekijöille.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn viikon debatin pariin. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Studiossa kanssani Jyrki Knuutila Helsingin yliopistosta, käytännöllisen teologian osastolta, ja Petri Laitinen Taivassalon seurakunnasta. Radio Rockin juontaja Jone Nikula vieraili viikon debatissa, ja hän totesi tuon vierailunsa aikana, että hän ei näe heavy-musiikkia ongelmaksi kirkolle. Silloin puhuttiin metallimessusta, mutta sen sijaan hän näkee kirkon ongelmaksi heavy-musiikille. Eli hevimiehen pelko oli se, että papit ja kirkkomuusikot tekevät hevistä liian pliisua yrittäessään esittää sitä kirkkotiloissa. Eikö tämä sama vaara vaani nyt alun perin kapinallisena mustana rytmimusiikkina syntyneeseen räppiin ja rap-messuun?
Joo, se on vaativa laji, se täytyy sanoa tietysti, mutta että ainakin mitä kokemus on ollut tähän mennessä, niin se on herättänyt hyvin paljon mielenkiintoa hyvin monissa ikäluokissa, ja totta kai niin kun se on iso haaste, että pystyy tekemään tyylikästä ja hyvää, ja tietysti varsinkin vielä pienillä resursseilla, mutta et, se haaste kannattaa ottaa vastaan.
Tuossa meidän Facebookissakin kiinnitään huomiota siihen, että rap-musiikki tunnetaan varsin roisista kielenkäytöstä. Siellä Facebookissa kommentoidaan, että räppi on kotoisin mustien katupoikien parista, ei sovi uskonnollisiin tilaisuuksiin. No tihkuiko Petri Laitisen rap-saarnassa sitten katuuskottavuutta lisäävää rap-kieltä? No, kuultiinko siellä esimerkiksi tämmöisiä motherfucker-sanapareja?
Okay, se jää nyt aika vähin tässä, mutta että no joo, pitäähän totta kai rap-saarnan palvella kokonaisuutta ja ihmisiä, että sen takia pysyttiin vielä myös aika yleiskielessä. Ehkä sinne jotain turkua tai Taivassalo saattoi lipsahtaa siihen kieleen, mutta noin, niin muuten aika yleiskielisessä, että ymmärrettävyys säilyisi. Ja no ei ne mun mielestä muutenkaan sinne oikein hyvin kyllä sovellut tällaiseen niin kuin kristilliseen räppiin tämän tyyppinen, vaikka katuuskottavuutta voi varmaan, asennetta voi olla mun
no
mielestä.
Nyt on ihan pakko kysyä professorismiehen mielipide, että jos rap-saarna on siistitty kaikesta katukielistä ja tuhmista sanoista, niin onko se silloin uskottavaa kirkkoräppiä?
Jaa, siis se tietysti riippuu miltä kannattaa sen katsoa. Jos katsoo räpiä, niin varmaan siis mitä Jone Nikula, niin tietenkin se tällaisen ihmisen näkökulmasta ei ole sitä. Ja sehän on sama siis kaikessa muussakin kielenkäytössä, että se on itse asiassa hyvin syvä kysymys siis, eli siitä, että henkilö, joka tämmöisen ikään kuin median keinon ottaa käyttöönsä, niin mitä se kertoo hänen uskottavuudestaan, siis miltä kannalta, siis tämän keinon kannalta vai muuten sitten ihmisenä ja niin kuin sen asian palvelijana. Ja tämähän on niin kuin siis Jumalan palveluksessa elämässä muutenkin se, että siis jos ajatellaan ihan tämmöistä klassista, vaikka enkä liturgian toimittamista, niin ihmiset on yllättävän tarkkanäköisiä katsoessaan, että miten pappi toimittaa tämän liturgian. Kuka on siinä sydämellään mukana ja kuka tekee sitä sen takia, että sitä maksetaan palkkaa ja se nyt homma täytyy hoitaa. Ja tämä sama kai on tässä sitten, mutta se ongelma sitten, että jos tähän mulle itselläni tämä räppi on vähän sen verran vieras, että mä en osaa siihen ottaa niin kuin räppinä kantaa, mutta se mitä nyt luulen siitä tietäväni, että siinä on myös aika paljon tämmöistä niin kuin hyvin sanotaan selkokielistä kirosanoja ja muuta.
Voimasanoja
tämän tyyppistä, niin sitten juuri tämä, että missä määrin niitä voidaan siinä miljöössä ja kuka se määrittää sitten, onko se pyhää. Ja juuri tämä klassinen ihan sitten, että jos on tämän herramme vastustajan päävastustajan nimiä siinä kovin paljon, niin onko se tämänkään puolesta soveliasta niin kuin esittää siinä tilassa, että se on hyvin monia tämmöisiä.
No siinä tuli suora kysymys, mutta antaa Petri Laitinen vastata.
Joo, eli mä näen tässä tämmöisen käänteisen mahdollisuuden juuri, eli tota noin, niin, sanot herramme vastustaja, niin mun mielestä nämä niin kuin kaikki, tätä ei osoiteta sinne suuntaan ollenkaan, vaan tämä nousee niin kuin ylöspäin taivaaseen, eli tämä on niin kuin Jumalalle tämä rapi, ja tota, se katuuskottavuus tulee siitä, että tota, on niin kuin riittävän hyvät muusikot ja saadaan niin kuin flow aikaan, ja, joka on tietysti rapissa hyvin olennainen asia, että se niin kuin tota, että se sillä tavalla saa mukaansa ja tota, ihmiset kuuntelee ja syventyy siihen tosissaan.
Eli se on tärkeämpää kuin voimasanat, alan kieli?
Joo, se on tärkeämpää, mutta niin kuin, sitten taas viestinnällisesti niin tärkeää on niin kuin se, että se on tota noin, Jumalalle suunnattu ja B sitten se, että siinä on oikeasti jotain sanottavaa. Koska kyllähän on myöskin, tai näin olen ainakin ymmärtänyt, että on myöskin saarna, jos ei sanota juuri mitään. Mutta tässä täytyy pystyä sanoa sitten kuitenkin aika lyhyesti jotain hyvin olennaista, mutta ei tietysti liian lyhyesti. Kyllä mäkin nyt pidettiin tuolla, niin se oli ihan saarnan mittainen toi räpet. Kyllä se jotain 10-15 minuuttia siihen saumaan meni.
No hyvä, nyt kun päästiin tähän, voisiko sanoa populaarimusiikin ja messumusiikin suhteeseen ja näihin esiintymisiin, niin erityismessuissa käytetään aika paljon samoja keinoja kuin popkonserteissa. Siellä on bändit ja laulajat. Ne saattavat olla taiteellisesti hyvinkin korkeatasoisia, ihan niin kuin Petri Laitinen tuossa totesit. Ja tämmöinen hienosti toteutettu musiikki ja tarttuvat kertosäkeet ja ympärillä oleva samanhenkeinen porukka, tämmöinen yhteisöllisyys, mistä puhuttiin aiemmin, niin se saattaa hyvinkin siellä toteutua. Mutta hyvällä popkeikalla pääsee samoista syistä ihan vastaavasti samoihin fiiliksiin. Niin Minna kysyikin Facebookissa, että ylistääkö tämä sitten kaikkeuden luojaa vai miellyttääkö vain lihanpyyntöä? Vedetäänkö mutka suoreksi, jos yhdistetään tämä, että miten messu sitten eroaa popkonsertista?
Joo, no se eroaa ennen kaikkea niin kuin sanomaltaan.
Eli päästään tähän sisältöön jälleen.
Niin, edelleen sisältöön, eli se kääntyy niin kuin, ja siinä kiinnitetään ja ohjataan ihmisten katse Jumalan puoleen. Että kyllä mä nyt huomannut myöskin tässä meidän rytmien ilonmessussa, että hyvin moni ihminen sellainen, joka ei käy kirkossa tai jopa ei kuulu kirkkoon, niitäkin on, tai kuulu seurakuntaan, on sanonut sitä, että sai tästä ja osa sai tämmöisen niin kuin hengellisen kokemuksen ja tuli niin kuin puhutelluiksi ja osa tosiaan sanoi sitä, että jos tällaista olisi ollut, niin he eivät koskaan niin kuin kirkosta eronneetkaan ja sitten osa taas koki, että oli iloa. Oli iloa sitä, mitä he tarvitsevat elämäänsä. Että tässä on niin kuin monta tämän tyyppistä palautetta.
Miten Jyrki Knutila näet Jumalan palvelusperinteen tuntijana ja tutkijana sen, että jos kehityssuunta on tämä, niin hälveneekö ero ikään kuin konsertin ja Jumalan palveluksen väliltä?
En usko sitä, koska niin kuin tässä totesin, minulla ei ole mitään profeetan kykyä, enkä osaa sanoa sillä tavalla, mutta siis se, mitä kokemukset tämä meille historia ikään kuin kertoo ja nämä tutkimukset, tämä, minkä tuossa mainitsit aikaisemmin, että jos tämmöinen niin kuin on sellainen, että se toimii se juttu oikein kunnolla, niin silloin se jää eloon, ellei, niin se kuihtuu ennemmin tai myöhemmin irti. Ja se juuri kertoo sen, että se kuitenkin se Jumalan palveluksen ydin, siis sana ja sakramentit, jos luterilaisittain se määritellään, niin ne jää niin kuin eloon. Ja sitten ne keinot, millä sitä tuodaan, niin ne vaihtelee. Ja tämä on myös sellainen, että aika akutakin, että siis räppi on tietyn ajan tuote. Ja se myös se aika on sellainen, että sitten jos kuvitellaan 50 vuoden takaa, en tiedä, onko Petri sitten tässä huomattavasti iäkkäämpänä edelleen pitämässä rap-messua.
Onhan meillä 50 vuoden takaa 50 vuoden takaisesta musiikista nyt nostalgisia Elvis-messuja niin, esimerkiksi.
Joo, ja radionostalgiassa niin. Sitten.
Tai Beatles-messukin on järjestetty.
Tulevaisuus näyttää kommentti. Niin se piti tähän liittyen sanoa oikeastaan, että muistan vaan sen, että anglikaaneilla oli tällainen tutkimus ja selvitys, missä seurakuntalaisten psykologisia profiileja selvitettiin. Ja yksi havainto siinä oli se, että niin kuin psykologisesti tällaisille niin kuin rennoille ja hauskuudesta pitäville ihmisille ja varsinkin miehille, ei ollut seurakunnassa mitään tarjontaa niin sanotusti. Tähän sitten anglikaanit on pyrkineet vastaamaan omalla tavallaan, ja mä näen, että samalla tavalla nyt esimerkiksi meillä on pyritty just tähän tarpeeseen vastaamaan, esimerkiksi Epäilyiden klubilla, esimerkiksi tällä Rytmiä Ilon messulla, että et myöskin semmoisia ihmisiä, jotka kokee niin kuin sen perinteen vieraaksi, niin he kokee kuitenkin tässä niin kuin tuttuutta, ja se on musta siinä vahva asia, minkä takia sitä kannattaa tehdä myöskin.
Tähän suuntaan kun mennään, niin mikä sitten on perinteisen kirkkomusiikin paikka kansankirkossamme tulevaisuudessa?
Kyllä se mun mielestä edelleenkin on vahva, että eihän nyt ole mikään tarkoitus se, että joka sunnuntai siellä nyt on ja joka ikinen kerta olisi joku rap-messu tai joku uusi messu, että ei varmaan kukaan sellaista nyt ajattelekaan eikä tavoittele, mutta vaan lähinnä sitä, että on valikkoa meillä olemassa, että et toki ei mun mielestä niin kuin perinteisen jumalanpalveluksen ystävien tarvitse olla yhtään huolissaan, että kyllä se tulee pysymään siellä joka tapauksessa. Ja kyllähän meillä edelleenkin on suurin osa jumalanpalveluksista on perinteisiä.
Niin, heitä tähän Knutilaan sellaisen pallon, että kun Laitinen tässä puhuu, että kovasti nyt ihmiset tuntevat vierautta ikään kuin tällaista perinteisiä virsisovituksia, urkumusiikkia kohtaan ja näitä traditionaalisia messuja ja sitten se...
En kyllä maininnut näitä kaikkia.
No ei ehkä, mutta oikeastaan sen verran, että ja sitten tuntevat olonsa kotoisaksi tämmöisien uudempien messujen ja musiikillisten lajityyppien parissa, niin kun meillä kuitenkin kirkossa on niukkenevat resurssit ja meillä on 20 000 työntekijää kirkossa, meillä on varmaan muutama sata kanttoria, sitten meillä on yksi tämmöinen virkaa tekevä puolitoiminen musiikkievankelista Jippu Turun Mikaelin seurakunnassa. Onko tässä nyt jonkinlainen epäsuhta sitten? Urkureita, kanttoreita riittää ja urkuja, mutta sitten on näitä Petri Laitisia, jotka yrittävät ottaa näitä uusia haasteita vastaan.
Kyllä, näin tietysti on siis tämä, että se on tämä valtavirta, jossa ollaan siis, tämä voisi ajatella myös niin päin, että jos ajatellaan vaikka verrataan katoliseen kirkkoon tai ortodokseen kirkkoon, niin heillähän on aina tämä ikään kuin tämä päämessu. Se menee aina tämän perinteisen kaavan mukaan. Ja sitten heillä on näitä tämmöisiä myös erityyppisiä niin kuin erikoismessuja. Ne ei ole tämmöisiä rap-messuja välttämättä, vaan ne on erilaisiin elämäntilanteisiin tämmöisiä niin sanottuja votiivimessuja. Ja jossa sitten kyllä myös voidaan, että niissä jaetaan ehtoollinen niin poispäin. Se, eli siinä on tämä tämmöinen tietty niin kuin valtavirta ja meilläkin sitten perinne on juuri tämä hyvin voimakas tämä. Ja tuossa Petri on tässä tämän lähetyksen aikana niin useamman kertaan korostanut tätä tämmöistä yleistänyt aika paljon näitä asioita ja mä ymmärrän, että se on ihan varmasti näin on, että on ihmisiä, jotka pitää, mutta sitten on se toinen puoli ihmisiä, jotka ei pidä. Ja sitten se paino, että kumpaa tavoitellaan, kumpi on se, kun kummatkin täytyisi pitää mukana.
Niin ja lähinnä nyt en ajattelekaan niin, että kaikki voisi pitää, ei tietenkään, mutta tavoittavuuden kannalta että me voidaan tavoittaa uusia ihmisiä, jotka ei ole seurakunnan piirissä, niin siinä on tämä niin Rytmiä Ilon messun kuin uusien messujen merkitys. Nimenomaan siinä, että voidaan tavoittaa uusia ihmisiä.
Mutta onko tämä, jos katsotaan pikkusen kauemmas, niin onko tämä perinteinen kirkkomusiikki nyt katoavaa kansanperinnettä?
Ei minun mielestä ainakaan tule olemaan, koska
nyt saat ainakin kanttoreilta pisteitä tästä.
Joo näkisin näin, että kyllä kanttoreita ilman muuta tarvitaan ja perinteistä kirkkomusiikkia ja niin kuin Jyrkikin hyvin sanoi, niin totta kai se on näin, että pääsääntöisesti on perinteinen jumalanpalvelus meillä.
Kuka ja ketkä, kun olet puhunut uusien ihmisten tavoittamisesta ja kohderyhmien tavoittamisesta, kuka ja ketkä kaipaavat sitä perinteistä kirkkomusiikkia?
No ehkä nyt taas sitten, niin kuin, jos se on ehkä vähän vaikea sanoa, että kuka ja ketkä, koska siinä on monenlaisia ihmisiä, mutta varmaan niin kuin, muistan semmoiseen anglikaanien tutkimukseen, että tyyliltään tämmöiset hyvin tunnolliset ihmiset kaipaa ainakin tällaista perinteistä Jumalan palvelusta. Mutta että niin vielä tähän mun mielestä, että miten mä ajattelen, että se voisi tulevaisuudessa olla, niin totta kai niin kuin kirkkomuusikot, kantorit hoitaa jumalanpalvelusta, perinteisestä jumalanpalvelusta, ja sitä pääsääntöisesti on. Mutta nämä uudet messut, niin kyllähän meillä on hyvin vahva trendi tällä hetkellä kirkossa se, tai ollut jo pitkään, että me satsataan vapaaehtoisiin. Ja vapaaehtoisessa mä näen, että on suuri mahdollisuus toteuttaa näitä vaihtoehtomessuja.
Myöskin kirkkomusiikin tai hengellisen musiikin osalta,
niin,
että se nousee sieltä.
Niin, että voidaan tehdä näitä rytmiä ilomessuja ja uusia messuja, niin vapaaehtoiset on siinä vahvasti tekemässä.
Pitäisikö kuitenkin muutama kanttorin virkaa lakkauttaa ja avata ne, korvata ne musiikkievankelista viroilla, tai mikä se niin, mikä se onkaan?
No ei mun mielestä ainakaan mitään hätiköityä pidä tuossa tehdä, että voihan se olla, että jossain vaiheessa suunta menee siihen, mutta ei tällä hetkellä ainakaan semmoista tarvitse.
Minkälaisia terveisiä
niin,
sieltä puolelta
kirkolliskokoukseen? Niin mä oikeastaan ajattelisin niin kuin vielä tähän kysymykseen, niin tuohon, mitä äsken tätä, niin hyvä esimerkki on myös tällainen analogia, on tämmöinen, mihin voi verrata, niin joulu. Ja se sanotaan jouluaaton hartaudet, jotka tällä ainakin kaupunkiseudulla on ne joulun päätapahtuma. Ja niissähän on siis tämä tämmöinen paljon perinteistä, tietysti jouluevankeliumi, nämä tekstit, rukoukset. Mutta sitten on aika jännä, että siis viime vuosina on tullut tätä populaarimusiikin puolelta näitä tämmöisiä uusia joululauluja, jota sitten soitetaan siinä. Mutta niissäkin on se, että niissä on ainakin niinku nimeksi se, että se niinku liittyy siihen joulun sanomaan. Että se ei ole pelkkä niinku joulupukki tulee, vaan siinä on tämä Kassu Halosen ja nämä tällaiset. Ja se niinku kertoo siitä, että tämä jumalanpalvelus ottaa koko ajan ajasta uutta, mutta se niinku mukauttaa sen myös siihen valtavirtaan. Ja siitä näkökulmasta tämä vastaus, että ihan varmasti tarvitaan niinku siis ammattilaisia, jotka on tähän koulutettu ja nimenomaan tähän kirkkomusiikkiin. Ja juuri sitten se, että siis siinä täytyy olla myös se maku, siis että osaa niinku sen suhteuttaa siihen aikaan ja paikkaan sen, mitä sitten ottaakaan. Että siis tässä, että kun jos tulee niinku Petri nyt ei ole sellainen, mutta jos tulee noin oletuksellisesti tulee ulkopuolelta joku tämmöinen evankelista, joka on itse elää jollekin tietylle musiikille, niin siinä on se vaara olemassa, että ei huomaa sitä, että se maku ylittyy siinä, että se tulee liian voimakkaasti ja silloin se taas ärsyttää monia, jolloin niin kuin seurakuntaan tulee todella debatti.
Tämän debatin loppuu vielä kysymys. Jos ja toivottavasti kun ensi sunnuntaina menette kirkkoon joko toimittamaan Jumalan palvelusta tai sitten vain seurakuntalaisena kirkon penkki, niin minkä musiikkikappaleen haluaisitte siellä kirkon penkissä kuulla ja minkä tyyppisenä sovituksena?
No tämä ehkä liittyy siihen, että meillä ensi sunnuntaina, eli kun eteenpäivää siellä vietetään, niin on sekä Kustavissa että Taivassalossa, molemmissa on Nallekirkko. Siinä mielessä mä varmaan haluaisin kuulla tällaisen kivan lastenlaulun.
Olisiko se räpättynä versiona?
Joo, tai no sanotaan, että se varmaan on niin kuin tämmöisenä niin kuin laululeikkinä.
Laululeikkinä?
Joo, laululeikkinä, joo kyllä. Joo.
Mulle ehkä riittää nämä vanhat kunnon virret.
Perinteiseen tapaan,
kyllä.
Radio Dayn viikon debatin studiossa olivat tänään vieraina kirkkoherran virkaa Taivassalon seurakunnassa vielä toistaiseksi hoitava, kohta Pyhärannan seurakunnan kirkkoherraksi siirtyvä Petri Laitinen ja käytännöllisen teologian professori ja kirkkoperinteen tuntija Jyrki Knuutila Helsingin yliopistosta. Minä olen Kai Kortelainen ja päätän tämän viikon debatin hurskaasti Raamatun kohtaan. Toisen Samuelin kirjan 6. luvussa meille avautuu tällainen kuva. Daavid ja koko Israelin heimo toivat Herran arkin riemun kaikuessa ja pasuunain pauhatessa, kun Herran arkki tuli Daavidin kaupunkiin, Miikal, Saulin tytär, katseli ikkunasta. Nähdessään kuningas Daavidin karkeloivan ja hyppivän Herran edessä, hän halveksi tätä sydämessään. Siinäpä sitä pohdittavaa tällä viikolle. Ensi viikolla viikon debatti palaa ääneen jälleen tähän samaan aikaan.
Viikon debatti.